Jag har väckt på sammanhängen mellan dem, isär på den måten att den lutherske reformortodoxim och sies å være pietismens viktigste historiske förutsättning. För nu att fortsätta där, nederst på sidan 151, så är det ju dem som hävdar andra syn. Ritschel har hävdat den katolske mystik isär som en förutsättning, och det är säkert nog att medeltida böndeböcker blev brukt i ny utgåva av reformationen, och det i en förbausande utsträckning faktiskt. De gjorde det. Men det är inte så väldigt mycket som är sagt med det, menar jag. Man kan ju där bara sammanligna den mest kända av dessa medeltida uppbyggelsesböcker, nämligen om Kristi efterföljelse av Thomas a Kempis. Fyra böcker. Den fjärde bok tog man då inte med, för fjärde bok handlar om mässen, och där kommer en del katolska mässofferföreställningar in. Men de tre första böcker talar ju i verkligheten bara om hjärtets inre liv med Gud. Och den läses då faktiskt ända i stor utsträckning. Det har kommit utgaver på norsk för inte så väldigt många år sedan. För inte att snacka om att gamla utgaver kan påträffas runt i husen hos folk och åbenbart är i bruk. Andra har pekat på döpebevegelsen och alltså reformationstidens radikala ånder. Och det kan vara säkert nog att det är en viss sammanhang isär med radikalpietismen. Disse ytterliggående som jag nämnde, Breckling, Gichtel och vad de alla het, som hade en radikal inställning till kirken och överhuvudet inte ville veta något av den. Men det var ytterliggående rättningar och svärmeriska enkeltpersoner som aldrig kom till att spela någon särskilt stor roll. Så är det ju det mesta man pekar på, det är att det kom från reformert håll. Och det är också riktigt. Spener för exempel översatte böcker av Labadie och den schweiziske reformerte predikant som slog sig ned i Nederland. Det är ganska säkert det. Och som jag nämnde, Johan Arndt har skrivit av Valentin Weigel och Angela da Foligno. Men vad är sammanhängen, må vi spørre, där hvor disse partier nu står? Och förhållet är att de står i en sammanhang som är bestämt av rättfärdiggörelseslären. Gösta Höök i en artikel i 1950 i Svensk teologisk tidskrift vill förstå teologiska rättningar utifrån en undersökelse av deras tradition och deras tendens. Han säger att en rättning kan stå i en traditionssammanhang men samtidigt ha sin egen tendens som förer bort ifrån utgångspunkten. Och han menar då att pietismen står i ortodoxiens tradition men följer en annan tendens. Det vill säga att det har samma dogmatiska substans i grunden. Inte mycket skill där. Men tendensen är olika. För exempel, medan ortodoxin lägger vikt på den synliga kyrkan, samfunnet, ecclesia doctrix, så lägger pietismen vikten på de enkelte fromme. Man talar mer om den usynliga kyrkan, och för så vitt som denna trer synlig fram, så är det ecclesiola in ecclesia. Det är konventiklerna som Spener jo begynte med och som senare blev mer vanlig. Ecclesiola in ecclesia. Det är det fromme som man då tänker på. Och på liknande måte, menar Gösta Höök, så är det en sammanhang mellan pietismen och hernutismen med hänsyn till tendens, men forskjellig tradition. fordi at herrn Huttene er i en spiritualistisk tradisjon. Jeg nevner det nærmest som en tanke til overveielse. Det er ikke så dumt å offre det litt ettertanke, men tror allikevel at det beste simpelthen er å ta utgangspunktet i ortodoksiens læresystem. Der er det jo slik at Luther hadde to ankerpunkter, ikke ankerpunkter som det her er blitt stående, men en R må vi ha inn der. Han hadde to ankerfester da for sin teologi, og det ene det var det objektive frelsesverk som Gud har gjort i Kristus, og det andre det var forkynnelsens ord som gjør frelsen nærværende for oss og som skaper troen. Evangeliet bringer det fullbrakte verk nær og tenner troen i hjertet. Ortodoksien kan ha en viss tendens i retning av å betone det førstnevnte moment, det objektive, så å si, veldig sterkt. Og så blir det da nødvendig likesom å betone tilegnelsen, virkeliggjørelsen av det som man objektivt har. Det der har fromme lutherske teologer i grunnen sett hele tiden. Og pietismen er fra denne synspunkt sett ikke noe annet enn et alvorlig forsøk på i en ny tid med en ny individualisme å virkeliggjøre dette med tilegnelsen av den objektive frelse. Jeg mener stadig at det er denne sammenheng med reformortodoksien som er det viktigste i pietismen. Og som jeg var inne på i går på slutten av timen, faktum er, man ser det særlig sterkt i Danmark, at halve pietismen i atskillig grad er en overklassebevegelse. Man ser reformortodoksiens bøker fremdeles bli lest, endog efter den egentlige pietistiske tid, sånn som jeg nevnte i forrige time. Pietismen er da ikke noe helt entydig fenomen. Det er jo noe som det ofte har vært tale om. Den er mer individualistisk. Den betoner omvendelsen sterkere enn dåpen. Den legger en viss vekt på helliggjørelsen, kanskje mer enn rettferdiggjørelseslæren. Det er i virkeligheten ting som mer har med den nye tid å gjøre, som man nå lever i. Den vil ha ecclesiola in ecclesia, småkirker i kirken, altså samlinger. Det er grunnen uttrykk for noe av det samme. Så er den sterkt eschatologisk interessert. Det eschatologiske aspekt kunne samtidig komme sterkt i bakgrunnen i den lutherske ortodoksi. Nå kommer det opp igjen, og interessant nok også et visst syn for tankene om et kommende tusenårsrike. Spener skriver jo mye om det i Pia Desideria, som i parentes bemerket egentlig var forord til en nyutgave av Johan Arndts Sanne kristendom, et tenkeverdig faktum, bare det. Men han skriver der mye om et kommende tusenårsrike, om jødenes omvendelse og slike ting, som man på ortodox hold i grunnen mente at en lutheraner ikke hadde lov til å beskjeftige seg med i henhold til Augustana 17, hvor en viss militant kileasme er avvist. Men mange av de pietistiske teologer hevdet at den avvisningen gjelder bare den krigerske, militante kileasme, som man hadde eksempler på reformasjonstiden, men ikke det som man kalte for chiliasmus subtilis, altså en mer åndelig utgave av denne tro. Det var sterkt fremme. Overhovedet et mye sterkere eschatologisk aspekt i denne pietismens tid. Det er helt sikkert. Den egentlige strid om pietismen, den kom faktisk ikke før på 1700-tallet. Det var naturligvis strid, ikke minst i forbindelse med den noe krigerske August Herman Franke. Men ikke så veldig mye, og den hadde vind i seilene. Derimot på 1700-tallet kom det en del strid, 1718-22, især da den drabelige ortodoxe Valentin Ernst Löscher, en både lærd og from og god mann, gikk sterkt imot pietismen, som han beskyldte for svermeri. Utvilsomt hadde han da fått øye på en del av dens mindre heldige sider. Det uheldigste utvilsomt ved pietismen som kirkehistorisk retning er det moment av tvang som kan utgå ifra dens fromhetsmønster. Man taler mye om tvang i forbindelse med pietismen, men etter min mening med urette for så vidt angår forholdet i samfunnet. Der er de faktisk bare i den eldre ortodoxe tradisjon. De bør ta og lese litt grann i Troels Lund, Daglig liv i Norden i det 16. århundrede. Han har mye med de påfølgende århundrer også. Det er jo et voldsomt magasin av viden og kunnen, denne Troels Lund. Les der, så skal vi få se hvordan øvrigheten la seg opp i alle verdens tenkelige og utenkelige detaljer i folks daglig liv. En tvang som vi nesten ikke kan tenke oss, og som vi nå i vår bevissthet helst forbinder med moderne diktaturstater, for så vidt det har noe parallell i vår tid. Nei da, hvor mange mennesker de forskjellige stendere har lov å be til barndom, for eksempel, hvor mange faddere man hadde lov å ha, hvor dyr likkiste man hadde lov å ligge i når man var død, og så videre. Det var spesifisert meget, meget inngående, og en lang rekke andre ting. Så det var mye tvang. Og jeg nevnte for dem sist om kirketuktsforordningen i 1629. Den er ikke mindre streng den enn pietismens i 1735. Der kan det være slikt slag. Men der er en annen, og dette svant da etter hvert med den fremvoksende sekularisering. Derimot er det noe med pietismens fromhetsmønster som kan komme til å måtte oppleves som tvang, ikke minst i forbindelse med den frankiske pietisme, som satte som absolutt krav at man skulle ha gjennomlevet en bestemt botskamp. Man skulle ha opplevet en levende erkjennelse av syndefordervet, og det skulle føres en gjennom visse stadier nedover og nedover. Botspietismen har jo like opp til vår tid hatt noe av det: anger, ruelse, bot, penitense. Og så skulle omsider da frigjørelsen komme. Det kunne komme til å virke som et tvangsmoment, i det nemlig mennesker, for å bli anerkjent i de bekjennende kristnes krets, kunne føle det nødvendig å arbeide på en usunn måte med seg selv for å komme inn i dette mønster. Det er det mange eksempler på. Den radikale pietisme behøver ikke egentlig å beskjeftige oss i denne sammenheng. Den interessanteste av dem er på mange måter Gottfried Arnold, som jo samtidig også var et geni. Dermed er det ingen tvil. Gå ut på UB en gang og låne ut hans berømte unparteiische Kirchen- og Ketzer-historie, så skal de få se på et historisk verk som man har respekt for. Han var først prest, så ble han professor i det pietistiske universitet i Gießen. Det var sterkt preget av pietismen, men han ble så trøtt og lei av verslighet og elendighet blant studentene, og hovenskap og lærd pedanteri og overmot iblant sine kolleger, at han forlot Egypten og brøt over tvert og nedla sitt embede som professor. Levde så i Quedlinburg noen år, opptatt med sine studier, skrev en rekke bøker, blant annet denne koloss av et verk med unparteiske kirken og kretsgeskikte. Hvordan et menneske har kunnet foreta alle disse detaljundersøkelser, vil til dagenes ende bli stående som et mirakel. Mannen var et geni, derom er det ingen tvil. Dessuten var han jo da, i grunnen i denne mest radikale periode, veldig opptatt av samtidens mange spiritualistiske meninger. Det var for eksempel efter innflytelse fra Gichtel opptatt med tanken om en guddommelig Sofia. Det er veldig vanskelig å bli klar over hva de egentlig mente når de talte om den guddommelige Sofia. Samtidig har man inntrykk av at det er et personlig vesen som man opplever, og da under tiden i et språk som er betenkelig farget av seksualsymboler. Men hvis man går dem på klingen og spør hva det egentlig er, så forsvinner det momentet, og så blir det nærmest en slags hypostasering av den guddommelige visdom. Men den guddommelige Sofia blir hyldet både i dikt og i prosa. Merkelig er det. Men det er absolutte betingelse for å kunne oppleve samfunnet med den guddommelige Sofia var at man ikke giftet seg. Absolutt avholdenhet fra enhver forbindelse med det annet kjønn i så måte, overhovedet helst ikke noe nevneverdig med det annet kjønn i det hele tatt, for å kunne oppleve denne guddommelige Sofia. Det neste punkt, neste avsnitt for Sebastian Franck er, det er ikke for ingenting at Sebastian Francks ord kan komme, navn kan komme inn, men altså Gottfried Arnold, er at han ble prest igjen og giftet seg, sånn at altså Sofia måtte faktisk vike for Eva i en viss forstand nå. Og som jeg visst nevnte i går, Gichtel var veldig skuffet over dette, at han altså kunne synke så dypt som til å gifte seg. Ja, ikke nok med det, men han fikk jo barn med henne, det er alldeles forferdelig å snakke om. Og så ble han prest, og det, i virkeligheten hadde det ikke skjedd noen særlig forandring i hans grunnsyn. Han er spiritualist fremdeles. Han er nesten enda mer radikal spiritualist, skulle man fristes til å si. For alt utvortes er jo så likevel revnende likegyldig. Kirke, sakrament, ordninger, alt fullstendig. Og konsekvensen kan man da trekke enten på den måten at man forlater all denne utvorteshet, eller man kan trekke konsekvensen derhånd at man allikevel lever midt i det, og for kjærlighetens skyld og for de svake som ikke egentlig forstår en åndelig kristendom, tross alt lever i det, for det betyr jo så allikevel ikke noen verdens ting. Sånn er det tydelig at han har tenkt, og det er det klareste uttrykk jeg har støtt på av den såkalte radikale pietisme. Det var i grunnen et oppløsende moment. Men den pietismen for øvrig hadde ikke denne karakter. Generelt sett er det utvilsomt så at pietismen har en viss sammenheng med borgerskapet. Den sær sånn som vi har den i Tyskland og i Danmark og i Norge, for så vidt vi hadde den, så er det borgerskapet som formes av pietismen. Bøndene, de fromme, lever heller i reformlutherdommen, må man nærmest si. Så kommer da den merkelige retning som heter hernutismen, og der får den radikale pietisme og frankepietismen og de bøhmiske brødre et merkelig uttrykk i og med at alt sammen formes av Sinzendorfs religiøse personlighet. Hans store interesse, jeg skal si meget lite om dette i denne sammenheng, men vil nærmest peke på den forkyndelsesmessige forskjell som er mellom pietismen og hernutismen. For her møter vi noe som vi senere får gjenklanger av i fromhetens historie i lutherdommen ganske ofte. For Zinzendorf var evangeliet det store ord. Han hadde ikke noe tro på denne botskampen som Franke var så stram på. Han mente at en omvendelse, det er noe som skjer fort. Det er ikke noe ideal at man skal gå og sukke og vente og kjempe og stride. Den lengste omvendelseshistorie i Det nye testamentet, det er hos Paulus, og den varte i 3 dager, sier han et sted. Og i virkeligheten så var han omvendt allerede ute på marken da han traff Herren. Man kan si det på denne måten, at den pietistiske fromme, han har fått øye på sitt syndeforderv og sin jammerlige elendighet og syndefullhet. Og det inntrykk er så sterkt at det går han siden med levende i sin bevissthet, og så trøster han seg ved å kaste blikket opp av og til på Kristus på korset, som har båret våre synder. Men derimot, herr Hutten, han har en gang i et salig øyeblikk fått øye på den korsfestede frelser og grepet i troen det forhold at han har sonet for alle våre synder. Det lever han siden i, natt og dag. Og så ydmykes han av og til ved også å kaste et blikk ned på sin egen elendighet, som han for så vidt heller ikke glemmer, men som er et sekundært moment. Det er denne eiendommelige forskjell i betoning som går igjen, om igjen og om igjen, mellom disse to. Og det ser vi også i vårt eget folks historie i foregående århundrede, hvordan tredje generasjon av haugianere var veldig strenge og ventet lenge med å tro at de var frelst. Vi har jo enda noen ganske få av disse som helst mener det skal ikke gå for fort, det skal helst gå litt langsomt. Han gikk under loven i 20 år, sa en av Langelands venner til meg en gang da vi snakket sammen. Og jeg var ung og uforstandig nok til å spørre om det ikke dog var så at og det å gå under loven var å være under forbannelsen. Han bare så på meg og sukket. En slik vankundighet visste han ikke engang å binde an med. Men imot dette kom da altså den retning som Rosenius representerer, og som for så vidt ligner mer på herrn Huttene, hvor det ikke er fordervet som man går med, strir med, kjemper med, bøyes under og så trøstes ved å se på Kristus, men det er Kristus som man først og fremst har fått se, og budskapet om ham blir da det første og det siste. Fordervet, det glemmer man nok ikke, men det er et sekundært moment allikevel i sammenligning med det første. Fra midten av 1600-tallet er åpenbart den hele åndelige atmosfære i Europa i ferd med å forandres. Uten all tvil må tenkende mennesker ha følt det. Man kan jo bare ta noen årstall og så tenke litt grann på hva de kan innebære. Herbert of Chaberley, den engelske deisten, han døde i 1648, og da var det nesten 20 år siden han hadde skrevet sin store bok, som har spilt sånn stor rolle. Herbert of Chaberley. Hos ham har vi allerede forestillingen om en naturlig religion. Det er deismens religionsteori, som i grunnen er opplysningstidens religionsteori. Han mener at religion er det er altså troen på at Gud, det finnes en Gud, og at denne Gud skal dyrkes, og at vi skal leve et etisk liv, angre våre synder og ellers gjøre så godt vi kan, og efter døden så er det et liv med en belønning eller straff ettersom man nu har fortjent. Det er hans oppfatning. Og det er altså så tidlig, han dør altså i 1648. Og Spinoza dør i 1677. Hobbes 2 år efter det. Toland 1696, Christianity Not Mysterious, och så i 1730, det är riktigt nog mycket senare, så kommer Tyndalls bok som kallades Theismens Bibel, Christianity as Old as the Creation. Selve boktiteln på dessa två böckerna säger ju mer än många utredningar vad deismens religionsteori är. Man räknar med att det här är en helt uhistorisk, det vet vi nå, men man trodde slik att det opprindelig har varit en naturlig religion med mycket enkla tanker. Det är sån som Robinson på sin öde ö, ikke sant, möter fredag och upp till dagar då till sin förbauselse, det att fredag den edle ville, ikke sant, är ett fantasiprodukt som man tänkte sig. Fredag har i verkligheten med sig de religiösa begreper som fremskredne andre hjemme i England nu var kommet till. Det är Defoe som där ger uttryck för sin deisme. Den edle ville, han visste det. Han visste det var en gud. Han visste att vi skyller att dyrka ham, att vi ska leva ett rättskaffent liv och att det är ett liv efter döden, och då ska det bli straff eller belöning. Det är hela religionen, och sån har det upprindelig varit. Och religionen är alltså för det första upprindelig, och så är den demonstrerbar, för detta håller för förnuften nämligen. Förnuften är nödt till att inrömma att det är slik. Den är demonstrerbar. Och så är den upprindelig i förhåll till de religioner som man finner här och där på forskjellige steder. Det är... Och så icke att förglömma, så är den nyttig. Den är alltså naturlig religion, säger jag. Den är upprindelig, och den är bevisbar, och den är nyttig, icke minst det. Det är till gagn för människorna att de har den religion, men däremot all dessa tillsättningar som de forskjellige historiska religioner har, det är för det mesta overtro som det gäller att befri sig ifrån. Det... Upplysningstiden regner vi för att vara sån praktiskt talat faller samman med 1700-talet. Det sättes av någon lite för det, men hvis vi säger 1700-talet så är vi så någorlunda på det törre. Alltså med lite eftersläpp över på 1800-talet. Det rötterna till detta är ju i verkligheten gamla dagar. Det är renässansen, men renässansen den svärmet ju för den gamla tids filosofi och konst, mens upplysningstiden svärmet för förnuften. Och så upplever man då på denna tid att de kyrkliga auktoriteter börjar att vackla. Det är vackla liksom inifrån, upplöses inifrån, en viss religiös utmattelse. Och så kommer, och utifrån, på grund av deismens kritik med Cherbury, Toland, Tyndall. Och slik så lösgöres etiken och dogmatiken från sitt grundlag i skriften. Det kan man se hos Pierre Bayle, hans berömte diktionär, som kom i slutet av 1600-talet. Där är etiken fullständigt lösrevet ifrån det skriftgrundlag som man för ansåg för att vara nödvändig. För skriften betraktas icke längre som Guds ord och som autoritativ troskilde i den tidigare förstand. Det, man bör här undgå att bruka ordet rationalisme. Det bör man märka sig. Rationalisme, det reserverar vi nu för den radikala rättning innan upplysningsteologin helt i slutten av 1700-talet. För Danmarks vedkommande 1790-årene isär. Det är den helt radikala rättning. I verkligheten är det galt att kalla det för rationalisme allt samman. Istället för så talar man om neologi. Neologien, den kommer i Danmark ifrån omtrent 1750. Då är det gammalt allerede i Tyskland. Det är den rättning alltså som vill hålla fast vid de kyrkliga dogmer, men som ger en rational bevisförsel för dem. Det är en så kallad supranaturalistisk teologi. Supranaturalistisk teologi. Supra, alltså det som är över det naturliga. Man ser tankemodellen är i verkligheten densamma som hos deisterna. Bara att man regner med att det kommer en uppenbaring så att säga ovanpå. Tankegången är omtrent som i skolastiken, att förnuften kan nå till ett visst punkt. Förnuften kan bevisa vissa ting. Det var ju också deisterna nödt till att inrömma. Och så postulerar då den supranaturalistiska teologi att uppenbaringen kommer som ett tak uppå och meddelar det som förnuften inte kunde vite, men som heller inte må vara emot förnuften. Men det är ju en svag position i verkligheten, och det visar sig att den äldre supranaturalismen, som är teologisk konservativ, efterhvert avlöses av en yngre supranaturalistisk rättning, hvor förnuften får en starkare kritisk funktion rättet mot de kyrkliga dogmer. Och detta går gradvis över till den rene rationalisme, som inte längre regner med någon uppenbaring i det hela taget. Det typiska uttryck för det i Tyskland är Wegscheider. Ja, hans bok kom så sent som i 1815, det var då i verkligheten passé. Men där har vi det allt samman. Förnuften vet i verkligheten allt som är nödvändigt. Och de kyrkliga dogmer raseras i det de karakteriseras som ren övertro. Tillbaka är närmast en ren snusförnuft. Disse teologerna var starkt upptatt av spørsmålet om förhållandet mellan teologi och religion. Johann Salomo Semler, inte Selmer som det står på linje 6 nederst på 153, Semler, han genomför en distinktion mellan teologi och religion som siden har präglat så stor en del av den teologiska tänkningen. Jag har citerat något av Leibniz där. La oss se på det. Equidem teologiam vere Christianam esse practicum constat et primarium Christi scopum fuisse putius inspirare voluntati sanctitatem quam intellectu imitre notiones veritatum, må det stå, arcanarum. Alltså, följligen är den kristna teologi sant praktisk, och Kristi huvudsakliga siktepunkt har varit att inspirera viljen till hellighet mer än att inge intellektet kännskap till skjulte sannheter. Typisk tankegång, det går ut på praktisk fromhet. Här glir en senare viss pietistisk rättning under tiden över i upplysningsteologisk förkyndelse. Jag minns jag satt uppe i Sankt Olavs gate uppe hos de utmärkade gode människor där i den lilla lutherske menighet där överste höger i Sankt Olavs gate för många år sedan, och hörte bli uppläst en preken av en postille av J.J. Rambach. Det var många år sedan, men det var om om Jesus som 12-årsbarn i tempelet, og han talte veldig meget der, lang preken naturligvis, om at Jesus gikk frem i alder og yndest hos Gud, alder og visdom og yndest hos Gud av mennesker. Og det var veldig moraliserende, må jeg si, kolossalt moraliserende. Og jeg erindrer hvorledes jeg tenkte på at her er skilleveggen nok så tynn mellom en sterkt moralsk innrettet pietisme og en praktisk orientert opplysningsteologi. Jeg gikk frem og spurte hva dette var for en preken efterpå, jeg visste ikke det. Og så var altså pietisten J.J. Rambach. Det er tidspreget på en måte som slår igjennom på begge steder. Dette spørsmålet om hvorvidt vi har i det nye testamentet og især i den gamle kirke beholdt den sanne kristendom, eller om den er påvirket av hellenistisk tankegang, det kommer opp tidlig. Ja, det er nå for den saks skyld gammelt. Allerede i annet århundre så kan vi se at de beskylder hverandre for å være påvirket av gresk visdom. Men den arminianske teolog Souverain, han vekker i året 1700, tenk det står 1600, 1700, spørsmålet om kristendommens hellenisering, kritiske synsmåter imot den tradisjonelle kirkelige teologi. I grunnen er det sånn at et filosofisk grunnsyn, et visst filosofisk a priori av en eller annen art, danner medium for forståelsen av religion og kristendom. Derfor fører opplysningstiden i grunnen ut i en ørken, må en si, ut i den rene fornektelse, i den konsekvente rasjonalisme på slutten, som overhovedet ikke regner med noen åpenbaring i det hele taget. Og følgende av dette igjen er at om vi kunne si, som jeg bemerket i går, at pietismen er lite interessant for dogmehistorien, veldig interessant for fromhetens historie og den alminnelige kirkehistorie, men uten særlig interesse for dogmehistorien, i det den i meget liten grad kommer med noe nytt der, så må i grunnen det også til en viss grad sies om opplysningstiden. Det den fører til er for visse retningers vedkommende en rasjonalisme som er den historiske kristendoms oppløsning, men til noe læremessig nytt ellers har den ikke ført. Og dermed er vi ved et veldig interessant og meget viktig punkt, og det er dette med de teologiske skoleretninger. Fra og med pietismens og opplysningsteologenes tid så er ingen retning lenger enerådende. Sånn var det jo i ortodoksiens tid innenfor det lutherske området. Ja, den var slik også innen de andre kirkelige områder, for så vidt som en bestemt ortodoksi dominerte alt. Ingen kunne på 1600-tallet i ustraffet, utpåtalt, si eller gjøre noe som var i strid med den lutherske kirkes bekjennelse, respektive reformert eller katolsk, innen sine respektive områder. Det var fullstendig umulig, for dette dominerte og preget kirkelivet i det hele tatt. Men ifra slutten av 1600-tallet og så fremover er dette annerledes. Nå går siden visse retninger, visse tendenser parallelt ved siden av hverandre. Og vi har fremdeles en kirkelig ortodoks tradisjon og tankegang. Det er jo helt opplagt at vi har i kirkelivet fremdeles. Nei, det er en retning, visse teologer som i alt vesentlig i sin tenkning og forkyndelse er bestemt av den lutherske ortodoksi. Vi har en vesentlig pietistisk tradisjon, kanske och också en, må vi säga, mer evangelisk tradition i betydningen av Sinzendorf och Rosenius. Och vi har en rationalistisk rättning och tradition. Rent historiskt kan man säga att rationalismen blev övervunnen i begynnelsen av 1800-talet, men den är stadigt till stede som en tendens och ger sig ju utslag i våra dagar i ganska hög grad i form av kritik emot det kyrkliga dogmet på en räcke områder. Ganska särskilt är ju där jomfrufödseln utsatt för kritik, och likaså också tankarna om det kyrkliga dogmet om det radikala onde, om arvesynden, vilket naturligtvis präger hela kristendomsuppfattningen på det allra djupaste. Slik är det. Och denne tillstedeværelse av forskjellige retninger som aldrig blir helt dominerende, men alltid må finne sig i att det är andra retninger vid sidan av, är det karakteristiske resultat av den kirkehistoriske dogmhistoriske utveckling. För 1800-talets vedkommende är Schleiermacher på många måter uhyre avgörande. Men det ser jag nu att jag inte egentligen räcker att säga något större om nu. Låt mig likväl bara runda av med någon få bemärkningar. Schleiermacher har på en måte neologien och rationalismen som förutsättning. Det är Kants kritik, det är reinen förnunft, som alltså visar att någon slags bevis för det supranaturale kan vi inte ge. Det godtog Schleiermacher helt och lär det gälla. Det är det ena moment. Och det andra, det är hans djupare förståelse av vad religion är. Han avviser på det bestämdaste den deistiska konception som också är upplysningstidens föreställning i det hela taget om en naturlig religion. Att alltså mänskligheten i sin barndom har haft denna så kallt naturliga religion med de enkla begreper om Gud och dyd och udödlighet, det är han klar över, det är en uhistorisk föreställning. Det har aldrig varit sån. Det har aldrig varit sån. Religion existerar kun i form av konkreta religioner. Det är hans riktigare historiska erkännelse av det religionsfilosofiska förhållet. Och därtill kommer hans beskrivelse av religion som upplevelse, känsla, gefühl. Religion är en känsla av absolut avhängighet. Schlechthinige Abhängigkeitsgefühl. Religionen har sin egen provins im Gemüte. Kristendom är därför den religiösa födelses sak. Kristendomen är en historisk religion, den allmindre religions idé, som sagt, den avskriver han. Och teologiskt sett så är då uppgaven att beskriva den positiva religion som finns. Man kan inte se hvordan kristendommen skal være. Man har ikke noe absolutt målestokk i så måte, men man vet hvorledes den er. Og det å fremstille da den faktisk foreliggende religion i vitenskapelig holdbare satser deskriptivt er teologiens oppgave. Det er således typisk at Schleiermacher lar dogmatikken være en historisk disciplin, icke en normativ. Trosutsagnene är då icke utsagn om objektiv verklighet, men yttringer av den fromme självbevissthet. I den faktiska verklighet kommer då också Schleiermacher till att inta tämligen kritiska positioner överför det kyrkliga dogmet. Hans lära om skapelsen är starkt panteistisk farget, och han har en subjektiv försoningslära, alltså om andra ord subjektiv försoningslära. Det betyder ju, icke sant, att Gud var aldrig vred, så Gud behövde icke försonas, men vi måtte försonas, för vi var rädd Gud. Och så kom Kristus och visste att vi hade icke någon grund till att vara rädd han. Men en objektiv försoningslära går ut på att Gud var vred, måtte försonas, och det genomförde han själv. Detta med den subjektiva fromhet som utgångspunkt och den religiösa känsla är typisk för teologin stort sett på 1800-talet, och Schleiermacher har samtidigt den religiösa känslan fått en kritisk funktion, som sagt, vilket visar sig i hans negativa hållning till stora delar av det kyrkliga dogmet. Schleiermacher har en umådelig stor betydning för teologins historia framöver, lika till, ja, för sånt framdeles, men i lika till Karl Barth och dialektikerna kom i 1920-åren och liksom ville, ja, framförallt polemiserade emot Schleiermacher och hela 1800-talets subjektiva inställning. Väl, detta får vara någon mycket enkla och ofullständiga och utillsträckliga bemärkningar till allra sist. Vi räcker inte längre.